Dragi prijatelji, Radia Mir, govoril vam bom o svetem Hilariju, ki goduje 13. januarja. Spada med najprikupnejše in najpomembnejše svetniške osebnosti 4. stoletja. Rojen je bil tedaj, ko je pod cesarjem Konstantinom krščanstvo dobilo svobodo. Bil je doma iz Francije, nenavadno nadarjen in široko razgledan v modroslovju in pravu svoje dobe. Toda šele, ko je dobil v roke svetopismo in nekaj krščanskih knjig, je dobil srčni mir. Iz polnega osebnega prepričanja je prosil za sveti krst. Ko pa je umrl škof v Poitiersu, ga je ljudstvo izbralo za škofa. Škofovska služba tedaj res ni bila lahka. V cerkev so ljudje vstopali v množicah, zanašali vanjo plitvost mišljenja in morale. Slabe razvade je bilo treba premagati z vztrajno budnostjo. Že za časa cesarja Konstantina se je površna množica in celo več škofov ogrevalo za arjev nauk, ki je razglašal Kristusa za največjega človeka, ki mu je Bog dal božansko čast kot nagrado za njegove kreposti, ne pa za resničnega in popolnega učlovečenega Boga. Hilarij je bil odločen nasprotnik te zmote. Koga je neki arijanski škof krivično ovadil, češ, da nasprotuje cesarjevi oblasti, ga je ta poslal za 4 leta v izgnanstvo v Malo Azijo. Tam se je Hilarij srečal s izobraženimi duhovniki in pridno preučeval spise najboljših grških cerkvenih očetov. Napisal je svoje največje delo Sveta Trojica. Po vrnitvi v svojo škofijo mu je preostalo še 7 let življenja. Čas je pridno uporabil za pisanje, zlasti za razlaganje svetega pisma. Ko se mu je bližala smrt, ga je nekdo vprašal: "Oče, ali se nič ne bojiš?" Smehljaj je odgovoril: "Smrt in sodba sta mi že stara znanca. Že 60 let ima zrem v oči dan na dan." Njegovo največje delo, ki je išlo v 12 knjigah, je spis zoper Arijance, Sveta Trojica. Poleg tega je napisal še številne druge knjige, razlage svetopisemskih knjig in začel v liturgijo uvajati bogoslužne himne. Vse življenje je bil človek, ki ni poznal polovičarstva in plitkosti. Bil je blagega in ponižnega, a odločnega značaja. Znan je primer, da je mrtvorojenega otroka obudil v življenju. Pomembna je njegova misel. Mnogo poti je treba preveriti in mnogo vztrajno preizkušati, da po skrbnem razglabljanju odkrijemo tisto edino, ki vodi v večno življenje. Napisal je pomembno delo Razlaga Matejevega evangelija. Gre za najstarejši komentar tega evangelija, ki nam je ohranjen v latinskem jeziku. Leta 356 se je kot škof udeležil sinode v Besiersu v južni Franciji, tako imenovane sinode lažnih apostolov, kot jo je sam poimenoval, saj so v zboru prevladovali arijanizmu naklonjeni škofje, ki so zanikali pravo božanstvo Jezusa Kristusa. Od tam je bil izgnan v Frigijo, današnjo Turčijo, kjer je povsem obvladoval arijanizem. Tudi tam ga je njegova pastirska skrb gnala, da je odločno delal za obnovo edinosti cerkve na osnovi prave vere, kakor je bila opredeljena na Nicejskem koncilu. Prav tam se je lotil pisanja svojega najpomembnejšega in najbolj znanega dogmatičnega dela o Sveti Trojici. V njem razloži svojo osebno pot do poznavanja Boga in dokazuje, kako Sveto pismo jasno potrjuje sinovo božanstvo in njegovo enakost s očetom, in to ne le v novi zavezi, ampak tudi na straneh stare zaveze, kjer se že pokaže Kristusova skrivnost. Zelo poudarja resničnost imen očeta in sina in razvija teologijo iz krstnega obrazca v imenu očeta in Sina in Svetega Duha. Dokazoval je, da sta oče in sin iste narave, in če bi nekateri odlomki nove zaveze lahko dali misliti, da je sin nižji od očeta, nudi Hilari natančna pravila za njihovo razlago, da bi se izognili zavajajočim razlagam. Nekatera svetopisemska besedila namreč govorijo o Jezusu kot o Bogu, druga pa poudarjajo bolj njegovo človeškost. Nekatera se nanašajo na njegove obstoje pri očetu, druga upoštevajo njegovo stanje sestopa na zemljo, vse do smrti, spet druga končno ga zrejo v slavi vstajenja. Njegov blagi značaj pa se kaže spravljivega v odnosu do tistih, ki so sprejeli vero izpoved, da je sin v svojem bistvu podoben očetu. Nadalje pa je iskal načinov, kako bi te ljudi privedel do polne vere, po kateri med očetom in sinom ni zgolj podobnost, ampak prava enakost božanstvu. Značilen za Hilarija je tudi duh sprave, ki skuša razumeti tiste, ki še niso dojeli resnice, in jim z veliko teološko razumnostjo pomaga, da dosežejo polno vero v resnično božanstvo Gospoda Jezusa Kristusa. Ko se je leta 360 končno vrnil iz izgnanstva domovino, se je takoj lotil pastoralnega dela v svoji cerkvi. Vpliv njegovega poučevanja pa je dejansko segel daleč preko njenih meja. Prav to je bil njegov dar, da je znal spojiti odločnost v veri in blagost med sebojnih odnosih. V zadnjih letih svojega življenja je sestavil še razprave o psalmih, komentar 58 psalmov, ki jih je razložil po načelu, predstavljenem v začetku dela. Ni dvoma, da je treba vse stvari, ki so rečene v psalmih, razumeti z ozirom na evangeljsko oznanilo, tako da se vse, pa naj bo glas, s katerim je govoril preroški duh, kakršenkoli že, nanašati na spoznanje prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa, na njegovo učlovečenje, trpljenje in kraljestvo in na slavo ter moč našega vstajenja. Večkrat se je Hilarij srečal svetim Martinom. Po njegovi zaslugi je Martin, preden je postal škof, prav blizu Poteja ustanovil samostan, ki obstaja še danes. Izhodišče Hilarijevega nauka je krstna vera. Jezus je ukazal krščevati v imenu očeta in sina in svetega duha, to je v izpovedovanju tvorca, edinorojenca in daru. Samo eden je tvorec vseh stvari, ker je tudi samo eden Bog Oče, iz katerega vse izhaja. In samo eden je naš Gospod Jezus Kristus, po katerem je bilo vse narejeno. V nečemer ni mogoče najti pomankanja pri tako veliki polnosti, v katero se stekajo v Očetu, Sinu in Svetem Duhu neskončnost večnega, razodetje podobe, veselje daru. Ker je Bog Oče ves ljubezen, je sposoben posredovati polnost svojega božanstva Sinu. Bog ne zna biti nič drugega kot ljubezen, ne zna biti nič drugega kot Oče. Zato je Sin v polnosti Bog, brez kakršnega koli pomankanja ali zmanjšanja. On, ki izhaja iz popolnega, je popoln, ker mu je tisti, ki je imel vse, tudi vse dal. Ko je privzel človeško naravo, je seme pridružil vsakega človeka. Po njem je postal prava vinska trta, zato ima v sebi korenino vsake mladike. Pot k Kristusu je odprta vsem ljudem. Kot bojevnik za pravo vero je Hilarij bil blag, vreden svojega imena. Hilarij pomeni vesel, sproščen, radosten. Umrl je leta 367. Leta 1851 ga je blaženi Pij IX razglasil za cerkvenega učitelja. Njegov grob je danes v kripti cerkve Saint-Hilaire Grand v Poitiersu. Relikvije pa so v 7. stoletju prinesli tudi v zgornje Porenje. Predragi prijatelji, veliko blagoslova, sreče in polnosti upanja tudi v vseh težavah vam želim vsem letu 2025 in vas prav prisrčno blagoslavljam in pozdravljam, brat Klemen Herman Verdev, Kapucin, Mekinčeva 3, Ljubljana.